Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Oho jambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, unakaribisha jioni ya leo hii kuambatana na taarifa yetu hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Kutokana na kuuawa kwa mbunge katika bunge la jimbo la Kinshasa bwana Daniel Botetsi hapa mjini Kinshasa, kusanyiko la vyama vya kisiasa vya upinzani bungeni ODR, Ordre Democratique Républicain, likiwa na wabunge 18 bungeni, limejiunga na chama cha kisiasa MLC kwa kushimamisha kushiriki kwake katika shughuli za bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mitihani ya serikali katika kipindi cha mwaka 2007-2008 ilianza leo hii nchini Korea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takriban wanafunzi 1,376,917 wanashiriki katika mitihani hiyo kupitia vituo 73 nchini kote. Wilayani Ituri, liwali wa jimbo la mashariki amesimamisha shughuli za wachuruzi huru wa tumbako wanaoendesha shughuli zao katika mtaa wa Aru, takriban kilomita 216 kaskazini na mji wa Bunia. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji, karibu kaa nasi na usiondoke. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kutokana na kuuawa kwa mbunge katika bunge la jimbo la Kinshasa bwana Daniel Botetsi hapa mjini Kinshasa, kusanyiko la vyama vya kisiasa vya upinzani bungeni ODR, Ordre Democratique Républicain, linalokusanyisha vyama vya kisiasa vinane na likiwa na bunge 18 bungeni, limejiunga na chama cha kisiasa MLC kwa kushimamisha kushiriki kwake katika shughuli za bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo la pamoja lililotolewa alasiri ya leo kuna kujumba la bunge, kiongozi wa kundi hilo la wabunge wa ODR alitangaza pia kuitisha siku bila kazi siku atakapozikwa mbunge huyo. Vilevile anaomba kwa serikali kuadhibu waliopanga mauaji hayo. Roger Lumbala ni kiongozi wa ODR.
Kikundi cha wanabunge wa upande wa upinzani wanaojumuika katika muungano wa udemokrasia ODR wanakusudia kusimamisha kushiriki kwao katika mikutano ya bunge la taifa. Wanaamuru kutofanya kitu chochote kile siku ya mazishi ya marehemu Daniel Botetsi, aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa baraza la bunge mjini Kinshasa. Wanademokrasia wenye kujumuika katika kikundi cha ODR wanaomba kwa wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla waungane moja kwa moja ajili ya kupinga maadui wa udemokrasia nchini humu. ODR inaomba sheria iheshimike ili waliotenda mauaji hayo waadhibiwe vikali.
Kuhusiana na mauaji hayo hayo, chama cha kisiasa RCD kinasema kuwa kinasikitishwa na mauaji hayo na kinalaumu serikali kwa kosa la kutofanya lolote kwa kulinda eneo lililo kando kando ya hotel Okapi. Kuhusu kusimamisha kushiriki katika mashiriki ya serikali kwa chama MLC, mbunge kutoka chama cha RCD Matadi Nenga amepongeza hatua hiyo. Anahisi kuwa msimamo huo ndio wa wabunge wote upande upinzani. Mbunge Matadi Nenga Gamanda.
Le ministère de l'Intérieur ne fait rien, la police ne fait rien du tout parce que c'est le
wizara ya mambo ya ndani haifanye kitu hata kidogo. Vile vile askari polisi walinda amani nao pia hawafanye lolote. Kinyume ni kwamba maovu hayo yote ni yenye kurudilia kiasi. Mimi naamini kuwa msimamo wa chama cha MLC ni wenye kuwa na manufaa makubwa ili serikali iweze kujirekebisha. Hata hivyo, ni mshangao kuona chama cha MLC kimechukua hatua hii kipekee, kwani mwishowe imetambuliwa kwamba ni vyama vyote vya upinzani ndivyo vimeungana kupinga hali hii mbovu.
Serikali inafanya nini kwa ukweli katika kulinda usalama katika eneo lililo kando kando na hoteli Kapi, kwa sababu sio mauaji ya kwanza katika sehemu hiyo? Alijiuliza mbunge Boris Mbuku Laka wa kusanyiko la kisiasa ARC, kusanyiko lilo katika kusanyiko la vyama vilivyo karibu na utawala AMP, ambaye anasema kuwa amechukizwa na mauaji hayo. Mbunge huyo anasema inaomba uhamishwe, wahamishwe watu wahamishwe watu wengi hao walio na silaha katika eneo hilo ama kuwalinda vizuri. Kuhusu kusimamishwa kwa chama cha MLC kushiriki katika mashirika ya serikali, Boris anahisi kuwa ni tatizo kubwa kwa nguvu ya bunge. Huyo hapa mbunge Boris Mbuku Ulaka.
Je suis profondément révolté.
Nasikitika sana na ini mwito kwa serikali kusudi tupate suluhisho. Mpaka wakati gani tutaendelea kuishi katika ukosefu wa usalama? Waskari wapo wengi katika eneo hilo. Wamefanya nini? Hakuna hata hatua yenye kuchukuliwa kuhusu swala hili. Kweli sisi ndio tumeendesha kazi ya serikali, lakini inafaa kujua kama kuna serikali na kuna viongozi wa mji na viongozi wa polisi. Na kila mtu anapaswa kufanya kazi yake nchini Aipe kila wakati kutupilia kazi zote kwa serikali. Nazani, kama tumeendelea kutumika bila chama cha kisiasa MLC, kazi zetu zitapata shida kubwa kwa sababu wamesaidia kwa kuendesha kazi za hali. Hatua hiyo itapunguza nguvu na hali ya kazi za baraza la bunge.
Mbunge Boris Mbukulu Klaka kutoka kusanyiko la kisiasa akikamilisha ripoti ya mwandishi wetu Jeff Ngoi. Na kiongozi wa baraza la Senate Leo Kengo Adono alijulisha bungeni kuwa vyumba viwili vya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitakutana hivi karibuni kwa kujadili swala hilo la mauaji. Na kesi kuhusu mauaji hayo ilifunguliwa leo hii kunako kambi Kokolo mbele ya kuumatwa watu wengi wakiwa na jeshi pamoja na raia wa Korti ya kijeshi la Kinshasa Ngaliema imekuwa ikifuatilia kesi, ilifuatilia leo hii kesi ya watuhumiwa sita ambao waliweza kukamatwa na polisi kutokana na maelezo aliyoyatoa mmoja wa wajambazi hao aliyepigwa kwa risasi lililopigwa na mlinzi wa mtu aliyefariki. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Rene Kapita anayefuatilia kesi hiyo kuna ukambi Kokolo atumia taarifa hii inayosomwa hapa studioni na Pascal Masirika.
Naam. Kesi ya kuwasikiliza walioweza kumuua naibu wa kiongozi wa bunge la mji wa Kinshasa inaendelea hivi sasa kwenye kampi Kokolo ya Kinshasa. Kesi ya kijeshi imeanzishwa leo siku ya kwanza wakati wa saa 8:30. Walionaswa kisha mauaji hayo ni watu sita, wakiwemo jeshi watatu wa kikosi cha ulinzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja kati yao ndiye aliweza kufyatua risasi iliyomuua naibu wa kiongozi wa bunge la mji wa Kinshasa. Imejulishwa wakati wa masambo eti jeshi huyu alikuwa amekwisha kutoroka kazi ya jeshi. Mmoja kati ya walioweza kunusurika jana yupo hospitalini hapa Kinshasa. Aliumizwa vikali na risasi iliyoweza kufyatuliwa na mlinzi wa marehemu. Alipasuliwa jana siku ya Mungu na hawezi kusema hivi sasa. Upande wa serikali kwenye masambo umeonyesha vilevile gari na simu iliyoweza kunyanganywa marehemu Boteti. Kumeonyeshwa vilevile silaha iliyoweza kutumiwa kwa kutenda zambi hiyo. Kumeonyeshwa pia leo wakati wa saa 8:30 saa ya mkono iliyonyanganywa mikononi mwa mchezaji mashuhuri Shabani Nonda aliyeweza kushambuliwa siku zilizopita na askari jeshi kabla ya kurudi kwake Ulaya.
Itafahamika kuwa kikao hicho kimeweza kushimamishwa na upande wa ulinzi ambao unatakikana kujua kwanza yale yaliyofuatiliwa na maafisa leo hii. Nalo bunge la jimbo la Kinshasa limejifanya upande wa raia katika kesi ya mauaji ya naibu spika wa bunge Daniel Boteti. Msimamo huo ulitangazwa katika mkutano usiokuwa kawaida wa bunge hilo uliofanyika leo mjini Kinshasa kunako ofisi ya halmashauri ya jiji la Kinshasa. Wakati huo huo bunge hilo latoa mwito kwa serikali kulinda raia wake. Ari Itoka, mtoa ripoti wa bunge la jimbo la Kinshasa, anafasiria zaidi katika mahojiano na mwandishi wetu Jocelyn Musau Ponde.
Le ministère de l'Intérieur ne fait rien, la police ne fait rien du tout parce que c'est le
Wizara ya mambo ya ndani haifanye kitu hata kidogo. Vile vile askari polisi walinda amani nao pia hawafanye lolote. Kinyume ni kwamba maovu hayo yote ni yenye kurudilia kiasi. Mimi naamini kuwa msimamo wa chama cha MLC ni wenye kuwa na manufaa makubwa ili serikali iweze kujirekebisha. Hata hivyo ni mshangao kuona chama cha MLC kimechukua hatua hii kipekee, kwani mwishowe imetambuliwa kwamba
msamaha, sauti hiyo utafuata baadaye, kuhusu watu jimbo la bunge la Kinshasa. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Turudi kwanza huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Karibu wagombea 1,200 wa mitihani walishiriki katika siku hii ya kwanza ya mashindano ya serikali, mitihani ambayo ilianza wakati mashule mengi ya kisekondari yamekaliwa na makundi yanayomiliki silaha. Wakuu wa elimu ya kimsingi, kisekondari na kiufundi walazimika kuomba msaada wa MONUC kwa ajili ya kulinda maeneo mengi ambako kuna vituo vya kuendeshea mashindano. Kutoka Goma, mwandishi wetu Silvestre Kilolo ana ripoti kamili.
Kwa jumla mitihani imepitika bila tatizo hata eneoni zilizodhibitiwa na vikundi vya vita, wameeleza viongozi vya shule la msingi na sekondari hapa mjini Goma, ni hata katika mitaa Walikale, Masisi na eneo la kaskazini ya jimbo. Duru ya uongozi wa shule zinaeleza kwamba maandalizi kwa mitihani yalikuwa bora, na hiyo ni kutokana na msaada wa vikosi vya MONUC. Hawa walisaidia kwa kupeleka kwa usalama vikaratasi vya mashindano eneo oni mnamoripotiwa usalama mbovu. Kwa ngambo nyingine, vikosi vya MONUC vilitapanya ngome zake eneoni mbalimbali mnamopatikana mashindano kwa kuhakikisha kuwepo usalama. Wanafunzi waliotoka Kamandi mtaani Lubero wao wananungunika na kutotayarisha vema mitihani. Hiyo ni kutokana na kwamba kuliripotiwa mapambano mara na mara kati ya PARECO na FRDC huko makwao. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na katika jimbo la Equator ni zaidi ya wanafunzi 1,201 wanaomaliza darasa la sita la kisekondari walioshiriki katika mitihani hiyo ya serikali. Miongoni mwao ni wengi ndio wanakabiliwa na matatizo ya kulipa malipo ya kushiriki katika mashindano hayo, malipo ambayo yalipangwa kwa franga za kongomani 9,500. Taarifa ya mwandishi wetu Ambana Kahari Lobondoboke Lu inasoma Sidioni na Karinda Muso.
Katika masenta zote ambako mashindano ya serikali yanaendeshwa, swala linaendelea sawa sawa. Wanafunzi ambao wazazi wao wamekosa pesa kwa kulipa kwa ajili ya kushiriki katika mashindano, wameomba viongozi waweze kuwasaidia sababu ya kupata suluhisho kwa tatizo yao. Kutokana na masemi ya ofisi ya inspekta wa masomo ya kimsingi na ya kisekondari, katika mashule mengine wanaomaliza darasa la sita wametoa pendekezo ya kulipa kuku au mbuzi na kadhalika. Viongozi wa jimbo pamoja na inspekta wa masomo walipata suluhisho. Wagombea wote watashiriki katika mashindano ya taifa, lakini siku ya mwisho ya mashindano wanapaswa kulipa deni. Kama si hivyo, wataadhibiwa.
Tuingie sasa katika sehemu ya pili ya taarifa yetu hii ya habari. Tuanzie kwanza na jimbo la Kivu la Bukla, Kivu ya Kusini, ambako habari zinazotufikia hivi sasa ni kwamba Fredy Bisimwa, mmoja wa watu watatu waliohukumiwa katika kesi ya mauaji ya Serge Maheshe, ametoroka katika gereza kuu la Bukavu jana na saa 12 za jioni.
Habari hiyo ilihakikishwa na mkuu kiongozi wa divisheni ya uhaki jimboni Kivu ya Kusini, Bibi Berthe Shekanabo. Hali hiyo ilisababisha ukimbizi ule haijulikane bado, lakini mwito wa utafuti ya mkimbizi umetolewa kwa wote. Tuwakumbusheni kama Fredy Bisimwa alikuwa mwenye kuhukumiwa mpaka kufa tangu tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka jana, kisha masambo ya mwito kuhusu jambo lenye kuelekea uuaji wa Serge Maheshe.
Na jimboni Kivu ya Kusini, kundi la wapiganaji wa FRF, Force Republicaine Federaliste, laendelea na msimamo wake wa kukataa kushiriki katika kazi za mpango wa amani zinazoendeshwa mjini Goma.
Msemaji wa kundi lile bwana Willy Boningaba alijulisha kama kunapatikana vitendo vingi vya mauaji vilivyotendwa na askari wa FRDC. Akihusiwa njiani mwa simu tangu mwito wa Bijabo, bwana Willy Boningaba alihakikisha kama jumajana wanawake mbili na wasichana mbili waliuawa pa Mwisankuku kati ya Mikenge kwa upande wa Minembwe. Sekta hiyo ipo chini ya uongozi wa askari wa mchango wa FRDC wa brigadi ya 12. Kujulisha pia kama mwezi jana mtumishi mmoja wa Mungu aliuawa pa Muramvya na mtu mwingine mmoja akajeruhiwa vikali sana pa Minembwe. Wanamgambo wa FRDC waliziongelewa mpaka wao Mikenge tangu sasa hivi juma mbili.
Wilayani Ituri, liwali wa jimbo la Mashariki amesimamisha shughuli za wachuhuzi huru wa tumbako wanaoendeshea shughuli zao katika mtaa wa Aru, takriban kilomita 216 kaskazini na mji wa Bunia.
Hawa wanafanya kazi ile katika mtaa wa Aru, sawa vile Joachim Kalumendo anasema, katika kilomita 216 kaskazini wa mji wa Bunia. Liwali Auchaya Senga alichukua hatua ile kisha mkutano wake pamoja na mashirika yenye kununua tumbako mtaani Aru. Kufatana na masemi ya bwana Medali Auchaya Senga, hatua inayochukua ina lengo la kupinga ununuaji wa tumbaku kwa magendo. Wenye mashirika ya kununua tumbaku wanazaniwa kuiujisha katika nchi za kigeni kwa magendo. Liwali Medali Auta ya Senga akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jacques Claude Luki.
Kuambatana na liwali wa jimbo la mashariki bwana Medar Auchai Asenga, tumbako nyingi imeuzishwa bila kufuata sheria kunako mainchi jirani na wanunuzi wa upekee. Ameongeza tena ya kama wamenunua panafazi ya mashirika yeni kuheshimu mipango za serikali. Kwa ake liwali wa jimbo, kuna gundi moja ya watu wenye kuingiza wazaliwa wa inchi Uganda na feza lao kwa udanganyifu kuhusu wanunue tumbako yeni wakongomani wa milima na wenye kukubaliana na mashirika ya tumbako yeni kujulikana na serikali na kulipa kodi na fedha zingine kunako mfuko wa serikali. Kwa ngambo yao, wanunuzi wale wametupa mashtaka yale. Wamesema kama mashirika ya tumbako yeni kupatikana sehemu hilo awatengeneze vizuri bei ya tumbako ni shida kwa kukomesha udanganyifu. Kisha kumuliza kwa njia la simu, bwana Adio Alipi, mjumbe wao, amehakikisha ya kwamba tarasenti 18 ya tumbako yeni kupelekwa nchini Uganda imetokea kwa walimaji wenye sheria mbele ya mashirika hili. Kwake yeye solisho ni kufananisha bei. Tujulishe ya kama wanunuzi wa upeke wa tumbako waliomba muda mwa miezi mbili ya usamaha kuhusu warudishe fedha lao yeni waliwaletea walimaji. Mujibunya, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi. Okapi.